นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถาปิอุปปาติมากัตตปังเอวังปิมัตเสนจัตเตนะกัตตปังกุสลันติขอโอกาสแด่พระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิดิโลกองค์พ่อเจ้าอาวาสวัดวิเศษการพระเถราดุสีระทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อฉลองศรัทธาประสาทความเชื่อความเลื่อมใสของบรรดาญาติโยมสาธุชนตามสมควรแก่เวลาซึ่งวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเป็นวันฟังธรรมซึ่งทางวัดก็ได้จะให้มีการแสดงธรรมทุกๆวันพระโดยหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพิเศษการประธานดำเนินงานดำเนินการมาหลายครั้งหลายปีฉะนั้นวัดพิเศษการจึงขอต้อนรับญาติโยมผู้ที่มีจิตเป็นกุศลมีกุศลศรัทธาอย่างแรงกล้าที่ในภาคพรรษานี้ได้เข้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมได้มาบำเพ็ญบุญกุศลซึ่งเป็นหน้าที่อันสำคัญของชาวพุทธของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณโยมผู้หญิงและผู้ชายสังเกตให้ว่าโยมก็ได้เข้ามาวัดเสียงการอยู่เป็นประจำทั้งใหม่และก็ทั้งเก่ามาฟังเทศน์ฟังธรรมในวันสำคัญแล้วในวันพระอย่างนี้ก็ไม่ได้ขาดฉะนั้นอาตมาภาพจะขอหยิบยกสาธุคำสอนของพระพุทธองค์คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะมามอบสาธยายให้ฟังและแสดงให้ฟังเพื่อเกิดศรัทธาเลื่อมใสยิ่งขึ้นวันนี้จะแสดงยกบุคคลที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นบุคคลที่ญาติโยมอาจจะได้ยินมาบ้างและก็หรือไม่ได้ยินเลยก็ได้ซึ่งบุคคลคนนี้เป็นผู้หญิงเป็นอุบาสิกาที่สำคัญในครั้งพุทธกาลอุบาสิกาคนนี้ก็ชื่อว่านางวิสาขานางวิสาขาเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนามีจำนวนทัพมากมายเป็นร้อยร้อยล้านทัพพุทธจักรปัจจุบันนางวิสาขานี้ถือกำเนิดเกิดในสกุลของเศรษฐีมีชื่อว่าถนนชัยถนนชัยเศรษฐีพ่อของนางวิสาขาเป็นลูกของเมตตกะเศรษฐีอยู่ในพัทยานครฉะนั้นเมื่ออายุวัยย่างข้าว7ขวบสำหรับปู่ของนางวิสาขานี่มีความรักใคร่มากเป็นพิเศษเพราะว่านางวิสาขานี้ดูแล้วมีลักษณะแห่งคนผู้มีบุญมีวาสนาพอหลังจากนั้นเมื่อนางเด็กหญิงวิสาขาโตขึ้นมาก็รับพ่อปู่ของนางวิสาขาของเจ้าหญิงเด็กหญิงวิสาขาเนี่ยก็ให้ไปต้อนรับพระบรมศาสดาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบข่าวว่าได้มาเสด็จมาอย่างพัทยานครจึงให้เด็กหญิงวิสาขานี่ไปต้อนรับพร้อมด้วยบริวารเด็กหญิง500คนเมื่อไปถึงที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ลงจากรถเดินตรงไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทำประทักษิณเสร็จแล้วก็นั่งที่ควรข้างหนึ่งได้ฟังธรรมพระพุทธศาสดาทรงแลเห็นนางสาขาก็พระเนตรเห็นแล้วก็ว่าคงจะแสดงธรรมให้ฟังคิดว่านางคงจะบรรลุเด็กหญิงสาขายุทธเดชปวดเนี่ยคงได้ฟังเสร็จแล้วคงจะได้ฟังบรรลุแน่นอนพระองค์ก็ตรวจดูหมู่สัตว์ไว้แล้วในตอนที่ก ใกล้รุ่งจึงเสด็จมาโปรดนาเด็กหญิงวิสาขาเมื่อเด็กหญิงวิสาขาได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพระโสดาบันคือหมายถึงโสดาบันโสดาปัตติผลเป็นขั้นแรกของพระอริยบุคคลทำให้เด็กหญิงวิสาขาเนี่ยเป็นหญิงที่อายุ7ขวบถ้าเรามาพูดในปัจจุบันเด็กอายุ7ขวบเนี่ยเดี๋ยวนี้ขึ้นโรงเรียนประมาณป.1 ถึงป.2 นั่นเองก็บางคนก็ยังอ่านหนังสือไม่ออกบางคนก็อ่านออกเพราะว่าพ่อแม่ก็มีความสนใจให้ลูกหัดอ่านหนังสือทุกวันเวลากลับบ้านหรือว่าในเวลาอยู่กับลูกแต่สำหรับจะมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการยากถ้าคนไม่มีสติปัญญาหรือว่าคนที่อ่านหนังสือมาน้อยๆเนี่ยเรียนมาน้อยเนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจแต่ด้วยอำนาจการแสดงพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำให้เด็กหญิงสาขาเนี้ยได้เข้าใจแก่นแท้ในทางธรรมที่พระองค์กำลังแสดงอยู่สามารถจึงบรรลุได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาตั้งแต่เด็กที่เกิดมาเราจะมองเห็นว่าน้ำหรือว่าสิ่งเป็นธรรมชาติเราไม่ต้องไปตกแต่งมันก็มันแหลมมาเองแล้วเหมือนน้ำในสมุทรหรือว่าสิ่งที่มีคมเนี่ยมันคมมาแล้วไม่ต้องไปตกแต่งหรือธรรมชาติมันสร้างมาแล้วคนก็เช่นเดียวกันปัญญาเนี่ยมันสร้างมาแล้วหรือก็มาปกปูยหรือว่ามาส่งเสริมในปัจจุบันชาตินี้เพิ่มขึ้นไปอีกฉะนั้นเมื่อในวิสาขาสำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วทีนี้เมตตาเศรษฐีเป็นปู่ของเด็กหญิงวิสาขาก็ได้มาฟังธรรมจากพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จเช่นเดียวกันทีนี้พอหลังจากนั้นก็ทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเสวยพร้อมกับภิกษุไปฉันในบ้านของเมตตาเศรษฐีเป็นประมาณ15วันและหลังจากนั้นพระองค์ก็ตำหนิไปเสด็จไปในที่อื่นทีนี้เมื่อเด็กหญิงวิสาขาสำเร็จแล้วก็มีตระกูลอีกตระกูลหนึ่งแต่ว่าเป็นตระกูลเศรษฐีเช่นเดียวกันตระกูลนี้ก็ว่ามีลูกชายคนเดียวพ่อชื่อว่ามีมิคาระเศรษฐีมิคาระเศรษฐีก็อยู่ในนครสาวัตถีนั่นเองแต่นะเด็กหญิงวิสาขาอยู่ในพัทยานครคือเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ของพยาคตเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจสามารถปกครองได้หลายแฟนได้หลายเมืองทีนี้พอหลังจากนั้นมารดาของผู้ชายคนนี้ก็ชื่อว่าปุณณวัฒนกุมารมีชื่อว่าปุณณวัฒนกุมารพ่อแม่ก็รบร้าวอยู่บ่อยๆว่าลูกเมื่อโตแล้วอายุ16 17 18หรือถึง20เนี่ยเขาควรจะมีการครองเรือนก็มีการแต่งงานเป็นธรรมชาติว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยต้องแต่งงานเช่นพ่อแม่ของเราเนี่ยพ่อหรือแม่พอตายจากไปแล้วเนี่ยลูกจะอยู่กับใครก็สร้างฐานะให้ลูกทีนี้ผู้ชายคนนี้กุมารคนนี้บอกว่าถ้าอย่างนั้นกับผมจะต้องหาคนที่สมบูรณ์ห้าอย่างถ้าไม่ได้ก็ไม่แต่งงานถ้าได้ก็แต่งงานฉะนั้นรับปากกับพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่ก็บอกว่าถามว่าลูกเอ้ยคนห้าประการนี้จะว่ามีความงามห้าอย่างนี้มีหรือในโลกนี้มีหรือในแฟนของเราเนี่ยทีนี้ก็เรียกคนใช้มาถามตั้ง8คนบอกว่ามีแล้วก็ไปสืบหาจากนั้นก็ไปสืบหาก็พบจริงๆก็พบนาวิสาขานั่นเองเมื่อตอนนั้นอายุได้16ปีก็สมควรที่จะแต่งงานแล้วทีนี้ก็นัดวันแต่งงานพอนัดวันแต่งงานพอแต่งงานเสร็จแล้วก็พ่อแม่ก็จะส่งตัวไปให้ลูกไปอยู่กองเรือนกับบ้านผู้ชายบ้านสามีนั่นเองทีนี้พอก่อนจะแต่งงานลูกพ่อก็สอนแล้วสอนอีกสอน ไปอยู่บ้านสามีแล้วก็สอนอีกแต่เขาสอนเนี่ยไม่ใช่สอนธรรมดาเลยโยมนะเขาสอนหลักการครองเรือนของคนสมัยก่อนเนี่ยน่าคิดมากเขามีปัญญาเขาได้ศึกษาธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มาสอนลูกให้ลูกได้เป็นคนดีเช่นเดียวกับพ่อแม่นั่นแหละเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าพอไปอยู่บ้านสามีแล้วอาจจะเกิดเรื่องเกิดราวถ้าลูกของเราทำตัวไม่ดีฉะนั้นเป็นห่วงลูกก็มอบโอวาทสิบประการมีสิบการอะไรบ้างพ่อก็เรียกข้ามาแล้วและสอนลูกข้อที่หนึ่งสำคัญนะโยมฟังให้ดีได้ว่าข้อที่หนึ่งคืออะไรที่พระดลใจเศรษฐีสอนลูกสาวนั้นให้ปฏิบัติในการครองเรือนเป็นแนวทางไปปฏิบัติที่บ้านสามีบ้านพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยข้อหนึ่งจะบอกว่าไฟในอย่านำอกไฟในอย่านำอกก็หมายความว่าไฟในหมายถึงเรื่องที่พูดในครอบครัวจะพูดถึงสามีก็ดีพ่อผัวก็ดีแม่ผัวก็ดีสิ่งที่เขาทำไม่ดีไว้ไม่ควรเรานำไปพูดให้อยู่ในครอบครัวอย่าออกอย่ามีคนใดอย่านำออกไปให้อยู่ในแต่ครอบครัวไม่ควรมาพูดให้คนอื่นฟังนอกบ้านในเรื่องไฟในอย่านำออกข้อที่สองไฟนอกอย่านำข้าวแต่ก็เรียกเป็นไฟนะทำไมก็เรียกเป็นไฟเพราะว่าคำพูดเนี่ยเวลาเราไปพูดให้คนอื่นฟังเนี่ยคนที่เขาได้ยินได้ฟังเนี่ยที่เขาพูดไปแล้วเนี่ยเขาก็มีความโกรธความโกรธนั่นคือเรียกโทสะคือไฟนั่นเองเมื่อเขาได้ยินอย่างนี้คนที่ว่าเขาเนี่ยเขาจะไปหาเลยจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่าเขามีความโกรธแล้วฉะนั้นก็เปรียบเหมือนไฟคำพูดเนี่ยข้อที่สองไฟนอกจะนำเข้ามาคือหมายถึงเขาจะตีเตียนเขาจะว่ากล่าวนินทาอย่างไรในระหว่างคนในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องของเขาแต่คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยอย่านำเข้ามาพูดอย่านำเข้ามาพูดให้ฟังหมายถึงเขาไม่อยากฟังคือใกล้ๆว่าเขาอยู่อย่างสงบถึงเขาผิดก็แล้วแต่ว่าเขาไม่อยากพูดไม่อยากฟังฉะนั้นคนภายนอกคนในบ้านอย่าไปพูดคนภายนอกที่นินทาว่ากล่าวทั้งคนภายในเนี่ยอย่านำมาพูดให้เฉยๆเดียวก็ที่สามเนี่ยให้แก่คนที่ง่ายก็ลูกสาวว่าให้แก่คนที่ง่ายหมายถึงคนไหนที่มายืมหยิบยืมของอย่างเช่นบ้านโยมอย่างเนี้ยมีคนมายืมของจะเป็นถ้วยโถโอจานจะเป็นผ้าหรือว่าจะเป็นของใช้ไปงานหนึ่งงานที่เขามาหยิบยืมแต่ว่าเขาให้แต่จะเจ้าของบ้านให้ไปแล้วแต่เขาเอามาส่งตามกำหนดเวลาที่เขาบอกว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้จะเอามาให้เมื่อเสร็จงานแล้วเขาก็ให้และก็เดี๋ยวให้แก่คนที่ง่ายยืมไปแล้วมาส่งคืนนั่นเองข้อที่สี่ไม่ควรให้แก่คนที่ไม่ให้ข้อที่สี่แล้วไม่ควรให้แก่คนที่ไม่ให้หมายถึงคนที่หยิบยืมไปแล้วไม่ส่งคืนทีนี้ไม่ส่งคืนแล้วของนั้นก็หายไปของให้ก้อนสุดท้ายที่เราไปสร้างใหม่ทีนี้พอสร้างใหม่หลายๆครั้งเดี๋ยวนี้ของข้าวของมันแพงมากจะเป็นของกินของใช้ทุกอย่างปัจจุบันเนี่ยข้าวของมันแพงทีนี้เขาต้องรักษาเอาไว้ให้มันมั่นคงไม่ต้องไปซื้อเงินเปลืองของเขาแต่ก็เรียกว่าคนรักษาทรัพย์เนี่ยเป็นคนที่เจริญนะพอเสร็จแล้วก็ต่อมาไม่ง่ายให้แก่คนที่ไม่ง่ายให้แก่คนที่ง่ายและคนที่ไม่ง่ายหมายถึงเมื่อยากมาหยิบยืมของที่เป็นคนยากจนจะพึ่งพาอาศัยถึงก็เขาจะส่งคืนหรือไม่คืนเป็นญาติของเราและเป็นคนยากจนไม่มีอะไรจับใช้เนี่ยไม่เป็นไรให้ไปเถอะเพราะว่าพี่น้องของเราญาติของเราเนี่ยเขาจะไม่ส่งคืนก็ตามส่งคืนก็ตามเราก็ไม่ต้องไปนำไม่ต้องไปให้เขาเอามาหรือก็เอาไปใช้ส่วนตัวก็ได้ทีนี้ต่อมาก็ข้อที่6พึงนั่งให้เป็นสุขนั่งอย่างไรนี่โยมที่นั่งอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ลักษณะที่นั่งสุขนะหมายถึงให้ลูกสาวเนี่ยนั่งให้เป็นสุขในระหว่างพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีอย่านั่งไกลเกินไปใกล้เกินไปนั่งให้เหมาะสม เวลาพ่อผัวแม่ผัวหรือว่าสามีจะเรียกชายหรือเรียกต้องการอะไรก็ได้ยินได้ง่ายเสียงก็ไม่ไกลเกินไปเวลาท่านเรียกเนี่ยก็ได้ยินถ้าไปใกล้ไม่ใกล้นักไม่ไกลนักแล้วก็ดูแลที่อยู่ต่อไปข้อที่เจ็ดให้แก่คนเพิ่งนั่งอาจจะจบทีนี้ข้อเจ็ดคนนอนให้เป็นจุกเพิ่งนอนแล้วเป็นจุกหมายถึงนอนยังไงโยมนอนเป็นจุกใจคล้ายว่าคนที่รับหน้าที่มีภาระเหมือนสตรีในประเทศอินเดียในสมัยก่อนเนี่ยมีภาระมากกว่าจะได้นอนได้หลับเนี่ยเขาก็ต้องดูแลงานบ้านงานเรือนให้พ่อผัวแม่ผัวหรือว่าสามีนอนเสียก่อนอะไรที่ยังไม่ได้ทำเขาต้องดูแลภายในบ้านกิจการในบ้านมีมาหลายอย่างพอดูแลตรวจความเรียบร้อยนอนทีหลังพ่อผัวแม่ผัวและสามีได้เพราะว่างานเราเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องไปกังวลอะไรนะก็ต้องดูแลอย่างเรียบร้อยข้อที่8ถึงบริโภคให้เป็นสุขหมายถึงดูแลจัดการให้คนในบ้านที่เรานับถือนี่ให้บริโภคจะก่อนว่าอะไรที่เขาไม่ได้บริโภคเราต้องหาอาหารหวานคาวหรือว่าอะไรมาให้ผู้ที่มีพระคุณคือพ่อผัวแม่ผัวของเราหรือสามีเนี่ยให้บริโภคจะก่อนตนเองบริโภคทีหลังนั่นเขาเรียกบริโภคให้เป็นสุขพอข้อที่9พึงบำเรอไฟคำว่าบำเรอไฟเนี่ยก็หมายถึงต้องระลึกอยู่เสมอว่าพ่อคนในบ้านของเราที่มีพระคุณของเราเนี่ยเขาต้องดูแลเราต้องระลึกอยู่เสมอนอบน้อมอยู่เสมอว่าถ้าเมื่อบกพร่องแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องเกิดราวได้ประการสุดท้ายพึงนอบน้อมเทวดาภายในก็บอกว่าพ่อแม่หรือสามีเนี่ยเขาเรียกเหมือนเทวดาภายในบ้านเพราะว่าเป็นผู้ที่สูงส่งเป็นที่ไหว้ทางความเคารพลูกๆหรือเป็นลูกสะใภ้หรือว่าลูกเขยก็เต็มตามกันต้องเคารพต่อพ่อแม่หรือว่าไม่ใช่พ่อแม่ของเราจะดังเหมือนพ่อแม่ของเราต้องไหว้ความเคารพอยู่เสมอฉะนั้นสิ่งอย่างนี้นางวิสาขาก็ได้ไปปรับปรุงท้ายในเวลานานสาขานี้ออกจากบ้านแล้วก็เรียกว่าเป็นโอวาทสำคัญ10ข้อนางวิสาขานี้ทำบุญในพระพุทธศาสนามากและนางวิสาขานี้เป็นผู้ที่มีความงาม5อย่างอย่างที่ได้กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่าทาง5อย่างมีอะไรบ้างคนเรานี้สวยงามเหมือนกันปัจจุบันแต่ว่าไม่ครบ5อย่างบางทีอาจจะมี2อย่าง3อย่าง4อย่างแต่ยังไม่ครบ5อย่างเพราะว่าคนที่ครบ5อย่างเนี่ยเป็นคนที่มีบุญมีวาสนามีผมสวยมีเนื้อสวยมีฟันสวยแล้วก็มีวัยสวยมีผิวสวยเนี่ยก็เรียกทั้ง5อย่างอาตมาไม่ต้องอธิบายหรือว่าไม่ต้องแสดงขยายเนื้อความให้กว้างแล้วก็ที่สำคัญเอาจุดที่สำคัญว่านางวิสาขานี้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทเมื่อนางวิสาขาบรรลุธรรมแล้วก็ได้ทำบุญอุทิศได้ทำบุญในพระพุทธศาสนามีทรัพย์ใช้ทรัพย์ถึง27 โกฏตัวนี้ตลาดที่เป็นเงินปัจจุบันของไทยเราเนี่ยประมาณ270 ล้านบาทเพราะว่าถ้าเทียบไปแล้วว่า100,000เนี่ยมันเท่ากับ1 โกฏ100,000เท่า1 โกฏ100,000นี่เท่ากับ1 ล้านนะต่อไป100,000เท่ากับ1 ล้านทีนี้100,000นี่เท่า1 โกฏทีนี้นางวิสาขาเนี่ยทำบุญในพระพุทธศาสนา27 โกฏ270 ล้านโดยแบ่งประเภทซื้อที่ดิน9 โกฏสร้างวิหารถวายให้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าปุพพารามวัดปุพพารามนี่9 โกฏฉลองวิหารก็อีก9 โกฏรวมแล้วเป็น27 โกฏคิดเป็นเงินไทย270 ล้านบาทเนี่ยที่ผู้หญิงอายุขนาดนี้ยกคิดดูว่าเขามีความมั่นคงและศรัทธาอย่างเลื่อมใสไม่ตอนแพร่คนที่บรรลุธรรมเนี่ย ท่านใดท่านหนึ่งเลยเป็นพระญาติบุคคลในพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาสามารถจะทำบุญโดยไม่ขาดตอนเช้ามาเลี้ยงภิกษุสามเณรโดยอาหารข้าวหวานตอนบ่ายก็ทำน้ำปานะมาถวายไม่มีมามือเปล่าเลยนางวิสาขาเนี่ยเพราะเวลามาพระพุทธองค์ก็นั่งมาฟังธรรมมาศึกษาธรรมเหมือนกับญาติโยมที่มาวัดพอถึงวันสำคัญหรือวันพระวันสำคัญเนี้ยโยมก็ได้มาทุกครั้งทุกคราวอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงพระพุทธศาสนาศึกษาหลักธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สอนมาถึงเป็นเวลายาวนานฉะนั้นอาตมาจะขอรวบรัดให้ท่านลงเพราะว่าเวลาถึงเวลาที่เป็นโมงแล้วฉะนั้นคนอย่างนี้ก็ถือเอาเป็นตัวอย่างได้เพราะว่าเป็นคนมีชื่อเสียงในพระพุทธศาสนาล่วงมาแล้ว 2,100 กว่าปีแล้วชื่อเสียงของนางก็ยังไม่ตกคุณความดีที่คุณเราจะทำไว้คุณกุศลสำคัญชื่อเสียงนี้เป็นสิ่งที่พูดที่ไหนก็คนไม่รังเกียจคนนี้มีความดีคนนี้มีความเมตตาคนนี้มีความเสียสละก็ไม่รังเกียจจะไปพูดสังคมไหนก็ได้อะไรก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่งอมหวนส่วนลุมได้ความดีของเราฉะนั้นอาตมาภาพจึงได้ยกพุทธภาษิตในเบื้องต้นว่าปุพพราสิมหามาลาคุณีพระหูเอวังชาเตนะมัตเตนะตัตตปังกันตินายมาลาตาลผู้ฉลาดทำกองแห่งดอกไม้สันใดสัตว์มัจจุที่จะพึงตายจากโลกนี้ควรทำบุญกุศลให้มากฉะนั้นฉะนั้นอาตมาภาพจึงขอสมมติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เสียงเท่านี้ในที่สุดนี้อาตมาภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดเจดจานจะเป็นหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทศกัณฐ์วัจจสิทธิ์และบุญกุศลที่โยมได้สั่งสมบูรณ์มาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็เป็นเดชตบะเดชะเป็นปรวัตปัจจัยส่งสูงดลบรรดาลโยมทุกท่านที่มาฟังธรรมในวันนี้มาบำเพ็ญบุญในวันนี้จงมีแต่ความสุขมีความเจริญตลอดทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ